Sator princepsque temporum clarum diem laboribus, noctemque qui soporibus fixo distinguis ordine. Mentem tu castam dirige obscura ne silentia, adira cordis vulnera telis patescant invidi. Vacent ad orde pectora faces negulas perferant, quae nos ferentes sensui mentis vigorem sauciend. Presta pater piissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito regnans per omne seculum. Amen.